nandito at kasama natin si Ronald Manila, ang ating kasamahan, at ang ating panauhin na si Cyril Lopez. Magandang umaga sa inyo.
Magandang umaga sa Annalyn. Magandang umaga sa iyo, Cyril.
Magandang umaga.
Oo, si Cyril ay isang professional designer artist at makeup artist. Tama ba?
Tama po.
Yes. At Annalyn, si Cyril ay magde-demo sa atin. No? Ila-live natin siya sa Facebook. Kaya kung gusto po ninyong puntahan, puntahan po ang aming account sa SBS Filipino at magla-live si Cyril. Ita-transform nga niya ang kanyang sarili. Pamula sa kanyang Cyril, makikilala natin siya bilang ano, Cyril?
Dahil Pasko, gumawa tayo ng kakaibang look. Snow Queen lang naman.
Anong look yun?
I'm gonna do a variation of Snow Queen. So it's not gonna be all white, pero let's put like blue and gold. Yun.
At yan ay makikita ng live sa Facebook natin.
Yeah, makikita kayo. Naka-live na tayo ngayon sa Facebook. Ito po si Cyril. Kaway ka muna, Cyril. Yan. At kung kaya, kung kayo po ay nakikinig sa atin at gusto nyo makita itsura ni Cyril, paano nyo ibaguhin ng sarili niya, siyempre, punta lang ating Facebook, no? SBS Filipino. At kung hindi pa po ninyo kami sinusundan, i-like po ninyo kami ngayon at masusundan ninyo, makikita ninyo kung paano nagtatrabaho ang isang makeup artist. At maya-maya po, makakapanayan pa natin si Cyril sa kanyang pag-makeup, kung sino-sino yung mga nabawasan niya o naayos na niya o... Ang tawag doon, nabawasan ba? Naayusan,
napaganda,
no? Napaganda. Hindi, pwede bang nababaguhan o sinasabi?
Na-transform. Na-transform. Paano ba? Hindi ko pa alam kung ano Tagalog ng
yan, okay.
Nabago o naiba.
Nabago. Anyway po, sa'yo muna ulit. Balik, Annalyn?
Oo, maya-maya makakasama natin muli si Cyril Lopez at si Ronald para sa pagpapakita sa atin ni Cyril Lopez ng kanyang kagalingan sa pag-makeup. Siyempre, kayo patuloy nakinig sa SBS Filipino at ngayon makakasama na natin si Cyril Lopez at si Ronald Manila. Si Cyril ay kasalukuyang finifinish na ba niya o tinatapos na niya ang kanyang pag-makeup?
Malapit na ba matapos, Cyril?
Malapit na po.
Medyo kaiba yung pangalan nito si Cyril, no? S-Y-R-E-L po, no? Cyril Lopez. At Annalyn, si Cyril ay narito sa Australia, specifically ngayon sa Sydney, dahil siya ay nakipag-compete sa tinatawag na International Makeup Artist Trade Show, no? IMATS, ang pangalang competition is Battle of the Brushes. At kasama siya sa isa siya sa walong finalist doon. Yes. Isang malaking karangalan yan para sa isang Pilipino na makasama sa isang competition at maabot ang finals.
Sino bali, Cyril, ang mga kasama dito bukod sa'yo? Sino yung mga nakalaban mo?
Sa category ko po sa beauty and fantasy, mostly Australians and din po yung mga kalaban ko.
Mm.
Yan. Sa meron din po kasi akong schoolmate na nakapasok din sa ibang category, which is prosthetics. Marami din pong galing sa ibang bansa. May mga Americans and Japanese po siyang kalaban.
Cyril, curious lang ako kasi nabasa ko, nagtapos ka ng degree sa Film and Audiovisual Communication sa University of the Philippines. Pero paano ka napasok sa pag-makeup?
Actually, while I was doing production design work po yun, na syempre po pag nasa nasa-shooting ka, you get to meet the directors, the other part of the other members of the production crew. And then, you know, just watching makeup artists do their work. Tapos I noticed na parang, ba't nasa makeup room lang ako palagi? Interviewing makeup artists. And this, actually, the last makeup artist I talked to na nag-encourage siya akin na, why don't you try? is Lala Flores. She's also a popular makeup artist in Manila. So after noon, I studied. And then right after I studied, nakakuha na din po ako ng mga gigs for film and mga TV shoots.
Annalyn, paalala lang po, tayo po ay live kanina, sinubukan po natin mag-live sa SBS Filipino Facebook account natin, hindi po tayo makapasok. Kung gusto po ninyong makita, puntaan po ninyo ang mga personal sites po namin ni Annalyn. No? Sa akin po, SBS Ronald Manila, yung SBS site ko. At saka kay Annalyn?
Ann Violata.
Ann Violata po.
Nakita ko marami, medyo may ilang na nanonood na at sabi nga hihiramin daw yung makeups niya, no? Ni Cyril.
At saka naka-Facebook live din to si Cyril. Cyril, no? Facebook live ka rin, no?
Actually, I nag-record po ako ng time-lapse ng aking ano, para masundan niya po. I'll post it.
Yeah, ipo-post niya rin sa kanya. Anyway, kung
Cyril
gusto
lang, Lopez po.
Kung gusto niyo nung makita kami ng live sa SBS Ronald Manila tsaka kay Ann Violata. Tuloy, Annalyn.
Oo. Cyril, bukod sa, hindi lang ito yung unang, yung pagpunta mo dito sa Sydney, hindi ito yung unang competition na sinalihan mo dahil may mga awards ka na din na natanggap. You won Best Production Design Award noong 2010.
Yes po.
Para saan ito? Anong ginawa mo dito?
It's for an indie film para po sa Cinemalaya. Ito po yung first feature film ko na ginawa as a production designer.
Mm-hmm.
So I was working with direct Ian Lorenos. And yun, sa Binondo po ang aming location. It's parang, yun, the story revolves in Chinatown.
At hindi lang ito yung, hindi lang, kumbaga, ilang mga sikat na artista na din ang na-makeupan mo, ganun ba?
Opo, marami na din po ako mga ano, mga artistang na makeupan kasi marami na din po akong pelikulang ginawa and yun.
Artista ka rin eh, no?
yung nasa IMDb ko po, yun, kasi marami din po akong mga director na kaibigan. So if they needed ano actors na kailangan lang for a short scene. Ayun, madalas din po nila ako kinukuha.
Okay, mabalik tayo sa makeup niya. Snow Queen, matagal pa ba yan o medyo malapit na?
Medyo malapit na.
Okay.
Konting finish na lang.
Konting finish na lang. Takpan ko na lang yung buhok ko.
Oo. Tapos, ikaw ay tinanghal din na Top Brand Award 2012 as Young Female Professional in Makeup and Styling.
Ay, yes po.
Ano yung mga, bakit ka nahirang na in makeup and styling?
I don't know how it happened. Medyo busy lang din po siguro posting works on Facebook and then this group kinilala po nila ako and yun, binigay na lang din po sa akin yun, itong recognition na ito. Kasi I was doing makeup and I'm also doing costume design and styling at that time. So it's a new thing for them.
Mm. Cyril, ano yung kaibahan mo compared sa ibang Filipino makeup artists?
Anong kaibahan ko?
Saan ka nag-stand out?
I'm not really sure, pero most of my colleagues in makeup would say na pag gumagawa po ako ng trabaho, they feel like I'm painting. So, more on the artistic side ako. And since I've started in filmmaking, I always look into yung story behind the look. So it has to be deeper than what it is and it has to be unique. Like, I don't really like copying na looks online, ganyan. It has to be different or my touch of my story siya. Yun.
Paano mo lalong napapaganda? Siyempre, paano mo lalo napapaganda yung makeup na ginagawa mo? Paano mo siya na-enhance at na-highlight? Kunwari yung isang mukha ng artista.
Yeah, because I don't know if it's makeup or aesthetics na lang in it na I always see first yung asset nila. Like, kasi nasa, ano naman yun eh, if a good work for makeup has symmetry, balance, harmony. And kunyari, and pag nakita ko yun sa isang, sa face, tas kunyari, this, her eyebrows help a lot in having, ano, parang balance siya, and symmetrical siya sa, ano, I'd focus on that.
Kumbaga ko ano yung pinakamagandang asset sa mukha nung mini-makeupan mo. Yun yes, ang ipapakita
yes,
mo.
Yes.
Mm-hmm. Paano mo lalong na napapaganda or paano mo na dadagdagan yung kaalaman mo sa pag-makeup at sa production design na din? Anong ginagawa mo?
Well, I've been doing makeup now for 7 years and siguro 8 years ago I started production design. Although mas busy ako recently for makeup. Well, I never stop learning sa pagdating sa makeup. Kasi 7 years ago.
Tsaka practice.
Yeah, always. 7 years ago, I studied basic makeup artistry for 2 months and then started working. And then last year, nag-aral uli ako. I started studying again. It's diploma makeup specialist. So it's a year, it's more than a year of study in makeup.
So tuloy-tuloy lang yung pag-aaral mo at pag-alam ng mga bagong skills.
Yes, importante yun kasi a lot of products, there are a lot of new products and new techniques and kahit yung mga trends sa look, of course, nagbabago.
At panahon na para tayo magpaalam. Maraming salamat sa iyo, Cyril okay. Lopez, sa pagsama sa amin. At,
live pa naman tayo,
Live Annalyn, tayo sa Facebook at maaari niyong sundan si Cyril Lopez sa kanyang Facebook at syempre ang SBS Filipino. At sa pangalan po ng ating mga kasamahan sa programa, magbabalik tayo bukas. Annalyn Violeta po nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng isang maganda at ligtas na umaga.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.